drumul spre casă.
Și mi-a spus așa cu lacrimi în ochi treaba asta: trebuie să alegi între mine și pocăiți, între mine și biserică, între mine și Dumnezeu ăsta al tău. Și parcă era așa de convins că o să-l aleg pe el, pentru că era obișnuit cu ideea asta. Renunțasem la așa de multe lucruri pentru el. M-am sacrificat foarte mult pentru el. Și dacă el avea lacrimi în ochi, eu plângeam în hohot și am spus: îl aleg pe Dumnezeu. Și de acum totul s-a terminat între noi. Și din clipa aceea, nu știu, am simțit așa o eliberare. Am plâns cu lacrimi de bucurie. Și am spus: Doamne, nimic, nimeni și nimic mai stă în calea mea, nu mai am nicio piedică.
Să alegi între Dumnezeu și omul pe care îl iubești e o situație delicată, uneori chiar dramatică, dar este și împrejurarea în care se probează adevărata credință. Sunt Radu Mureșan și vă salut cu drag la început de întâlnire. Invitata emisiunii Drumul spre casă este astăzi o tânără studentă la medicină. Se numește Livia Mic și vine tocmai din Maramureș, Sighetul Marmației. Mărturia întoarcerii ei la Dumnezeu este specială prin aceea că nu a avut pe nimeni în preajmă care să o învețe cum să intre în relație cu Domnul Iisus. Totuși Dumnezeu i-a condus pașii, i-a pus în mână Biblia și a trecut-o mai târziu, în vremuri de îndoieli, prin suferință. În cele din urmă, Livia a ales conștient și matur să-și încredințeze viața lui Iisus Hristos. Livia este o învingătoare. Cuvintele ei trădează bucuria care curge din inimă, iar experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu sunt deosebit de încurajatoare, cu atât mai mult cu cât vin dintr-un suflet tânăr, dar plin de pasiune pentru Dumnezeu. Haideți să o ascultăm!
De mică, am fost, de la vreo 5-6 ani, am fost dusă la biserică, la ortodox, cu bunica mergeam. Am fost învățată de bunica să mă închin la icoane. Și așa de mică am avut așa o apropiere de Dumnezeu. Aveam icoane ca să mă rugam, dar eram prin liceu, prin clasa 10-a, când am început să-L caut altfel pe Dumnezeu. Am citit prima dată în Biblie despre idoli. Și m-am înspăimântat lucrul acesta când am văzut. Și automat m-am gândit la ce se întâmplă noi la biserică. Am început să mă gândesc mai serios la problema asta. Și la mine pe stradă sunt foarte mult martori lui Jehova. Au venit, normal cum intre în vorbă cu mine. Și interesant că exact același lucru mi-au spus. Despre idol, că nu e bine, ce face și așa. Și m-a marcat chestia asta. Am zis, poate au dreptate. Am început să fac un studiu cu ei. Și nu știu, așa, parcă pe zi ce trece citeam mai mult în Biblie, mă rugam mai mult și îl descopeream pe Dumnezeu mai mult. Am început să fac studiu cu martorul Jehova atunci, am început să mai merg și la alte biserici să văd, am fost și la catolici, am mai fost și la baptiști. Am vrut să găsesc undeva, vreau să găsesc religia adevărată pe atunci, asta spuneam.
Asta era problema cu care te confruntai.
Da, vreau să găsesc.
Eu cred că e normal pentru fiecare om să știe că ceea ce crede este adevărul.
Aia
și că nu crede ceva greșit.
Exact. Și în momentul în care deja a devenit o problemă foarte importantă pentru mine, familia mea a simțit treaba asta, au văzut, toate lucrurile s-au schimbat. Eu aveam o relație foarte bună cu părinții mei, cu familia mea. Eram o familie foarte unită și foarte multă dragoste exista noi în familie. Dar am văzut că, nu cu răutate, cu îngrijorare s-au schimbat atitudinea lor față de mine. Că nu e bine să mă duc la pocăiți, că ce-mi trebuie, să mă duc la biserică, că e bine așa cum este. Deci pentru mine nu mai puteam să las deoparte problema asta. A pus așa de multă stăpânire pe mine încât vreau să găsesc adevărul, vreau să știu. Toată lumea era împotriva mea atunci, prietenii, familia, toți. Și în momentul în care au văzut că chiar e problemă serioasă, mama chiar s-a hotărât să mă duc la psiholog. Zicea că probabil am probleme sau așa. Mă duc la psiholog, bineînțeles. Mi-a spus psihologul că eu sunt cea mai inteligentă, că sunt cea mai așa, că pocăiții se lasă deoparte, că e bine la biserică acolo, la ortodox și așa, cum este. Și am vorbit la un moment dat cu un preot, cu preotul nostru de la biserică. Vreau să confrunt cu el lucrurile care nu mi erau mie clare ce se întâmplă în biserică la noi ortodoxi. Și mi-a zis: Livia, pentru că ai mers la pocăiți, pentru că sunt foarte periculoși, o să arzi în iad. Deci la mintea mea de, nu știu, 15-16 ani cât aveam atunci, a fost un lucru zguduitor pentru mine ce am auzit.
Cred. Să-ți spună cineva,
să spună că o să ard în iad. Eram în perioada în care vreau să-L descoper pe Dumnezeu. Aflam așa lucruri noi și să-mi spun așa, parcă mi-a tăiat tot elanul, o să merg în iad. A fost un lucru groaznic pentru mine. Nu mai știam ce să cred atunci. Mi-era frică să mă rog, mi-era frică să-mi fac cruce, mi-era frică să nu-mi fac. Deci nu mai știam cum trebuie, nu mai știam dacă să mă duc la biserică, dacă să mă duc mai la pocăit, să continui. La un moment dat nu mai, deci pur și simplu nu mai știam.
Părinții și în această, iartă-mă, în această perioadă de derută, nu mai aveai pe nimeni în afară de părinți cu care să te consulți?
toată lumea cu care mă consultam era împotriva mea. Mm-hmm. Verișoara mea, care acum e pocăită la baptiști, era așa de împotriva mea și mi-a spus: Livia, dacă te pocăiești, dacă mai mergi la pocăiți, nu mai vorbesc niciodată cu tine. Mm-hmm. Deci oameni care nu aveau, vecinii mei, care niciodată nu aveau niciun interes, în afară de faptul că mă salutau, au venit toți la mine să-mi spună: dar ce faci, Livia, pocăiți, vai. Mă simțeam așa depășită de situație, mă simțeam depășită de prea multă împotrivire în jurul meu. Și am ajuns în clasa 11 deja, trecute vreo 2 ani așa, mă pregătisem pentru facultate, vreau să dau la medicină, știam că trebuie să învăț, știam că trebuie să tractare. Familia mea mi-a spus: Livia, tu trebuie să vezi de viitorul tău, trebuie să lași problema asta deoparte, ai timp cu Dumnezeu să-L descoperi, dar părinții mei credeau că poate eu să așa un pic mai...
mai specială, mai deosebită.
Așa, și trebuie să înveți și așa. Și toate lucrurile astea, împotrivirile, m-au făcut să nu mai știu ce să cred. Vreau să-L descoper pe Dumnezeu și am observat că am intrat așa într-o negură și într-o neștiință în care nu mai știam cum să ies, nu mai știam ce să fac. Și am zis așa: poate părinții mei au dreptate, poate am dat o rază, trebuie să mă pun să învăț pentru facultate și asta să fie lucrul cel mai important pentru mine. Și am început să fac lucrul ăsta. Nu m-am mai dus la biserică, nu m-am mai interesat. Mai citeam din Biblie, mai rar așa, și treptat, treptat, am ajuns să nu mai mă intereseze problema asta, să o las deoparte, acolo în spate. Și să-mi văd de treaba mea, am muncit 2 ani de zile pentru facultate, am intrat foarte bine, așa, am ajuns la Cluj. Și am ajuns să nu mă mai intereseze Dumnezeu chiar deloc. Deci pur și simplu nu mă mai interesa. Nu mă mai rugam, nu mai citeam în Biblie. Eram un om moral, pentru că cred că ține și de caracterul omului și de anumite
înclinații. De acasă, da.
Exact, de educație și exact. De un fond care l-ai și duci cu tine. Și nu mă mai interesa Dumnezeu. Era o problemă care nu deam importanță. Am văzut de facultate, am venit la Cluj. La facultate, unii profesori au început să-mi spună că nu există Dumnezeu, că evoluția îmi dea dovezi cumva științifice, să zic așa.
Bine, dar astea erau cursurile, deci nu, probabil, în mod, nu în mod intenționat.
Nu, deci din cursuri era părerea lor, dumnealor personală, că nu există Dumnezeu și că... Și după mai multe cursuri, undeva a început să strecoare o îndoială în mintea mea. După știam că tot ce am trăit atunci în liceu și încercam să-L găsesc pe Dumnezeu și n-am găsit de fapt nimic, a început să strecoare o îndoială în mintea mea și am zis: dacă nu există Dumnezeu. Și din clipa aceea toate lucrurile s-au schimbat în viața mea. A devenit așa de, nu știu, de ciudată viața mea.
În ce sens?
În sens că nu mă mai rugam deloc, nu mai citeam în Biblie, aveam îndoiala asta că nu este Dumnezeu, pur și simplu îmi păsa și ziceam: ce contează oricum, trebuie să-mi văd de viața mea și asta e important. Viața mea să mă realizez, ce Dumnezeu, ce, nu mai contează. Am ajuns în anul de facultate să cunosc un băiat, de care m-am îndrăgostit foarte, foarte repede. Și era un băiat foarte moral și foarte, foarte bun, era un om foarte bun, dar nu credeam în Dumnezeu deloc. Am avut mai multe discuții pe tema asta. Am zis că nu crede în Dumnezeu, că e absurd că există Dumnezeu, n-are cum să existe, suntem prea mulți, suntem de prea de multe feluri și să existe Dumnezeu undeva, ce face? Ne ține în calculator, ne ține evidențe la toți, ce face cu noi? Și vorbind mai mult așa pe tema asta cu el, am ajuns să cred că nu există Dumnezeu.
Ai ajuns deja la o convingere.
Am ajuns la o convingere că nu există Dumnezeu.
O derută, o îndoială.
Exact. Am ajuns la o convingere că nu există Dumnezeu. Din clipa în care am ajuns să cred că nu există Dumnezeu, să fiu convinsă de lucrul acesta, viața mea s-a schimbat așa de mult și așa de rău, deși aveam tot ce-mi trebuia la vârsta aceea. Eram studentă la medicină, îmi doream foarte mult să intru, învățam foarte bine, aveam rezultate foarte bune la școală, aveam un prieten care mă iubea și îl iubeam, față de colegii mei care vedeau că au atâtea neajunsuri și lipsuri. O duceam bine, pot să spun așa. Și eram așa un om nefericit. Deci din clipa aceea nu
deci
puteam
aveai
să...
Deci tot ce lumea arăta că este valoros și totuși te simțeai neplinită.
Un om foarte nefericit. Pur și simplu nu mă puteam bucura de nimic. Nu mă puteam bucura de absolut nimic. Nici de prietenul meu, nici de facultate. Învățam pentru examene mult, mult. Luam note bune, chiar foarte bune și nu mă puteam bucura de ele. Știam că cândva am avut o bucurie pe care pur și simplu am goală pe dinăuntru. Nu mai simțeam nimic. Era o stare așa de rea.
Și în perioada aceea nu te-ai gândit în urmă la anii de odinioară?
M-am gândit oricare să fie problema mea. Ce problema am? Nu găseam nicio explicație. Chiar nu găseam. Mergeam la școală, vedeam atâta suferință în jurul meu, oameni bolnavi, deja intrasem în clinică, vedeam oameni bolnavi, vedeam oameni suferind, oameni murind, tineri murind. Era așa, mă zgudeau lucrurile astea. La un moment dat m-am îmbolnăvit. Am fost operată și după operație foarte, foarte rău au evoluat lucrurile. Nu mă vindecase, îmi durase așa. Atunci mă speriase ideea morții, mă zgudea ideea asta, nu știam ce o să se întâmple. Eu nu credeam în Dumnezeu, nu mă credeam în nimic, eram așa, o stare foarte, foarte ciudată și foarte... Și mă gândeam, care e problema mea? Oare care să fie problema mea? Nu știam ce să ne aveam un gol în sufletul meu, în viața mea, nu puteam să-l umplu cu nimic. Deși făceam lucruri care îmi plăceau și nu se umplea cu nimic. Și m-am gândit, poate Dumnezeu e problema mea. Mi-am adus aminte de perioada din liceu în care am încercat să citesc în Biblie, nu înțelegeam nimic. Am deschis Biblia, am citit ceva, absolut nimic nu înțelegeam. O închideam și am pus-o la loc.
Nu era relevant ce
citeam. Nu, deci absolut nimic. Nu mă puteam, vreau să mă rog, am încercat să mă rog odată. Deci pur și simplu nu puteam să... Nu știu, e un sentiment foarte ciudat. Uh-huh. Eram ruptă cu adevărat de Dumnezeu. Nu știu. Vorbeam cu prietenul meu, îmi spunea că chestii din asta nu există. Verișoara mea între timp se pocăise. Verișoara mea care îmi spunea, odinioară.
Ce minunat.
Odinioară, Elivia, dacă te pocăiești, nu o să mai vorbesc cu tine niciodată. Și încerca să vorbească cu mine, să mă cheme la biserică. Un an de zile i-am spus tot ce se poate, am refuzat-o în diferite moduri, numai nu a vrut să mă duc. Și a existat un zi în viața mea în care m-am dus la biserică cu ea. Și nu o să uit niciodată predica care am auzit acolo. Fiecare cuvânt de acolo era pentru mine. Fiecare cuvânt era adresat în mod așa de direct mie. Era vorba despre păcate, despre Dumnezeu, despre bunătatea Lui, despre faptul că ne iartă. Nu știu, am plâns în continuu predica aceea cât am stat acolo. Și atunci s-a întâmplat ceva cu mine la predica aceea. Și am zis, Doamne, știu, Tu ești problema mea. Asta este. Am început să citesc în Biblie, am început să mă rog. Și în fiecare zi îl descopeream pe Dumnezeu într-un mod așa de deosebit. Și îl simțeam pe Dumnezeu așa și îl găseam deosebit.
S-a deschis cuvântul lui Dumnezeu.
Exact. Citeam Biblia și găseam lucruri și mă gândeam, vai, cum nu am putut să înțeleg, cum am putut să stau așa. Și am ajuns într-o situație în care îmi părea așa de rău pentru faptul că n-am crezut în Dumnezeu. M-am simțit așa de vinovată, o situație foarte... Dar în același timp eram bucuroasă că l-am găsit pe Dumnezeu și că am găsit care era problema mea. Și eram așa de fericită cu... Nu conta nimic în jurul meu.
Nu mai conta nici școala, nici relațiile, nici...
Vreau să vină joia, să vină duminica, să mă duc la biserică, să citesc în Biblie.
Sigur că acestea sunt importante, relațiile, școala, pentru că Dumnezeu vrea să trăim în ele și să trăim după voia Lui. Dar în primul rând este relația cu El,
exact.
Pentru că ea dă gust vieții. Vreau să te întreb, să facem o paranteză, cum de verișoara ta s-a întors la Dumnezeu, pentru că ea era împotrivă?
Ea s-a căsătorit la un moment dat și cu soțul ei întâmplător a trecut pe lângă biserica la care sunt acum membri. Și au zis, hai să intrăm să vedem ce se întâmplă aici. Pur și simplu, așa.
Să vedem ce-o fi și cu pocăiții
exact.
Ăștia.
Și au intrat și le-a plăcut și a rămas.
Dumnezeu le-a vorbit și lor, da.
Și am văzut așa o transformare în ea.
Dar cu ce cuvinte a venit verișoara ta la tine de data aceasta?
Și mi-a spus, Livia, îmi pare așa de rău pentru vremea în care ți-am spus că să nu mergi la pocăiți și uite, eu m-am botezat, m-am pocăit. Aș vrea să vii și tu la biserică. Te văd așa de departe de Dumnezeu, nu știu ce s-a întâmplat cu tine, dar aș vrea să vii și tu. Tot timpul refuzam. Uh-huh. Până în ziua în care am ajuns să merg la biserică. De atunci viața mea s-a schimbat foarte mult și foarte bine. Și creșteam așa în relație cu Dumnezeu pe zi ce trecea. Am vorbit și cu prietenul meu despre treaba asta. Nici nu vrea să audă despre Dumnezeu, nici nu vrea să audă despre pocăiți. În momentul în care am văzut că e așa de respingător pentru tot ce îi spuneam eu, am început să mă rog pentru el. Și mă duceam singură la biserică, mă rugam, am început să mă rog pentru el. Și la un moment dat a ajuns să zică, Livia, vreau să vin cu tine la biserică. Deci omul ăla care nu credea în Dumnezeu și care era așa, nu aveam nimic să pot să-l conving să vină. A ajuns să vină la biserică. Și a venit la biserică și i-a plăcut foarte mult și am început să citim împreună din Biblie, am început să ne rugăm împreună, am început să ascultăm predici împreună, melodii de la biserică. Era un lucru foarte deosebit pentru mine atunci. Simțeam cum Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciuni. Și vedeam în el așa o transformare, cum crede în Dumnezeu. Deși familia lui și nu credea nimic, era numai între noi doi, nimeni nu știa. Nici părinții mei nu știau, nici părinții lui nu știau ce se întâmplă, că noi mergem la biserică sau... Mm-hmm. Era un lucru deosebit pentru mine. Și era așa de... Era perfect, era așa de frumos, era... Și a ajuns să spună la un moment dat, Livia, nu mă mai uit la televizor pentru că e păcat. Un om care odinioară, 3-4 săptămâni nu credea în Dumnezeu, a ajuns să spună, nu mă mai uit la televizor că e păcat. Relația noastră evoluase. La un moment dat s-a pus problema să ne căsătorim. Și urma ca vara, eram la începutul verii, ca în timpul verii să ne căsătorim. La un moment dat el a plecat acasă să vorbească cu familia lui despre planuri despre căsătorie și mai multe lucruri. Și a plecat un om plin de Dumnezeu. Un om care avea tot încrederea că o să fie bine și un om care credea cu adevărat în Dumnezeu. Și a stat 2 zile acasă și s-a întors înapoi. Total schimbat. Deci am văzut în el o stare mai rea decât cea dinainte în care nu credeam în Dumnezeu. Deci nu-l recunoșteam, nu era omul pe care îl cunoșteam eu. vorbise cu familia lui și i-a spus că a mers la biserică și părinții erau așa de revoltați. Tatălui a spus că l-am dezamăgit foarte tare, că e prima dată în viața noastră când îl dezamăgim, că eu am un caracter deviant și că am făcut un lucru foarte urât când am dus la biserică. Și mi-a spus, îmi pare foarte rău de astăzi înainte, nu mai mergem la biserică niciodată, nu mai ascultăm predici, nu mai ascultăm melodii. Pentru mine a fost un lucru așa, m-a izbit ceea ce a spus el. M-a cutremurat pur și simplu. Nu venea să cred, era un lucru... Nu puteam să
trebuia să alegi între voia lui Dumnezeu și voia omului.
Și mă gândeam, poate acum are momentul în care e influențat de familia lui. O să fiu înțeleaptă, să știu ce să răspund. Și am spus, ok, nu mai mergem la biserică, dar credem în Dumnezeu mai departe. Și am zis, peste câteva zile o să fie altfel, o să vorbesc altfel cu el și... Și a spus el, bine, credem în Dumnezeu. Am simțit totuși că nu-i ceva, că nu-i în regulă ce se întâmplă. Și în ziua aceea eram așa de dezorientată, eram așa de... Nu știu, depășită de situație. Mergeam pe stradă la cumpărături și mă rugam așa în continuu. Nu vedeam nimic în jurul meu. Mă rugam și plângeam pe stradă și ziceam, Doamne, orice se întâmplă, numai nu mai vreau să te pierd, pentru că te-am pierdut odată și aș fi în stare să renunț orice pentru tine. Și în ziua următoare ne-am întâlnit și mi-a spus, știi, Livia, ieri ți-am spus că cred în Dumnezeu, dar astăzi spun că m-am gândit mai bine. Sincer, nu pot să cred în Dumnezeu. Nu pot să cred. Pentru mine era cum mă așteptam cumva să-mi spună treaba asta, dar nu-mi doream. Îmi doream așa de mult să nu-mi spună treaba asta. Și mi-a spus așa cu lacrimi în ochi treaba asta. Trebuie să alegi între mine și pocăiți, între mine și biserică, între mine și Dumnezeu ăsta al tău. Și parcă era așa de convins că o să-l aleg pe el, pentru că era obișnuit cu ideea asta. Renunțasem la așa de multe lucruri pentru el. M-am sacrificat foarte mult pentru el. Deci era Dumnezeul meu, pur și simplu. Nu, nimic în jurul meu nu conta în afară de el. Și era așa de obișnuit să renunț la... Și era convins că o să-l aleg pe el. Și dacă el avea lacrimi în ochi, eu plângeam în hohot și am spus să-l aleg pe Dumnezeu. Și de acum totul s-a terminat între noi. Și din clipa aceea, nu știu, am simțit așa o eliberare. Am plâns cu lacrimi de bucurie. Și am spus, Doamne, nimic, nimeni și nimic nu mai stă în calea mea, nu mi-am nicio piedică. Și nu știu, dacă ați plâns vreodată cu lacrimi de bucurie, e cel mai frumos sentiment pe care...
Poate că ai fi plâns.
Și am spus, Doamne, nimic, nimeni și nimeni nu mai poate despărți de tine.
Credința mea nu este pe nisip. Eu am crezut și Domnul a împlinit. Eu cred în El, chiar dacă drumul este greu, pot să am în fața mea uși închise. Nu-mi pasă, eu cred în Dumnezeu. Credința mea mă ajută în încercări. Eu cred în El și El îmi dă puteri. Când am trecut prin valea umbrei morții, El a fost păstorul meu și m-a păzit. M-a ajutat și eu am biruit. Cred în tine, cred în tine, o Domnule meu, turnul meu de scăpare. Cred în tine, cred în tine, căci ești Dumnezeu. Mereu m-a ajutat. Eu am crezut jertfit pentru mine. Cred în tine, cred în tine, o, Domnul meu, turnul meu de scăpare. Cred în tine, cred în tine, căci ești tu.
Nici o clipă până în prezent nu am avut o clipă în care să-mi pară rău de ceea ce am făcut. Mm-hmm. Dumnezeu mi-a dat o pace și o liniște pe care numai Dumnezeu ți-o poate da. Și totul s-a terminat între noi din clipa aceea. Nu mai știu nimic de el. Și eu am ajuns acum două săptămâni, da, m-am botezat, am avut botez. Mulțumesc Dumnezeu din suflet pentru asta. Și, nu știu, viața mea, cred că de când l-am descoperit pe Dumnezeu, așa de schimbată. Am așa de multă pace și de liniște. Știu că trăiesc aceeași viață pe care am avut-o. La fel sunt student, la fel văd oameni suferind și murind, la fel am probleme, la fel am câteodată neajunsuri financiare sau problemele care ne ivim în fiecare zi în viața asta. În schimb, am o nădejde așa de puternică, nu mi-e frică de nimic. Știu care e sensul vieții mele. Mm-hmm. Poate dacă nu treceam prin ce am trecut și pentru mine a fost o suferință enormă și acum cuvintele poate nu exprimă ceea ce am simțit atunci, ce am trăit atunci. Numai cine a iubit cu adevărat odată sau vreodată sau cine iubește poate să-și imagineze prin ce am trecut eu. Dar dacă nu treceam prin suferința aceea, poate nu-L iubeam așa de mult pe Dumnezeu cum îl iubesc acum. Și într-un fel îi mulțumesc Dumnezeu că am avut 2 ani de zile în viața mea în care n-am crezut în El, în care am văzut ce înseamnă viața fără Dumnezeu. E așa de fără sens, e așa de tristă și așa de oribil, pot să spun, viața fără Dumnezeu.
Chiar este lipsită de gust viața
de gust
fără
și de sens, exact.
Nimic nu împlinește. Nimic.
Și pot să fac o comparație între ce înseamnă să trăiești fără Dumnezeu și ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu. Deci pentru mine e cea mai mare comoară pe care am putea să o descopăr și știu că la un moment dat părinții nu o să mai fie, la un moment dat cei dragi te părăsesc, oamenii pe care îi iubesc îți întorc spatele sau la un moment dat ajungi să te îmbolnăvești și toată știința și toată medicina și toți medicii nu pot să-ți facă nimic și Dumnezeu poate.
Ajuta. Da,
dar și de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, am avut așa, pot să spun că experiențe multe cu Dumnezeu.
Cred că s-ar bucura ascultătorii să le spui câteva.
Așa de,
una, două măcar.
Așa de puternice. În momentul în care l-am descoperit pe Dumnezeu și am început să mă rog și să postez, că era un lucru principal pentru mine. Am zis, Doamne, vreau să te cunosc adevărat, vreau să văd puterea ta. Eu sunt așa de slabă și sunt așa de... Nu am văzut niciodată, în afară de faptul că ai lucrat în viața mea și m-ai transformat pe mine așa de mult și viața mea și mi-a dat liniște. Vreau să văd puterea ta într-un mod mai direct. Și a devenit un țel pentru mine rugăciunea asta. Posteam și mă rugam pentru treaba aceasta. Și la un moment dat, la noi în biserică, a venit un frate din Oradea, dacă țin bine minte. Și a făcut un anunț că de la dumnealui din biserică este un frate care e bolnav de leucemie, internat în spital și să ne rugăm pentru el și să mergem să-l vizităm eventual. Și pentru mine a fost așa,
o scânteie
așa. Am zis, vreau să-l văd pe omul acesta. Mm-hmm. Vreau să mă duc să-l încurajez. Fiind și student de la medicină, vreau să mă rog pentru el. M-am dus la spital, am cunoscut familia acestui om. Și vreau să spun că m-am cutremurat de ce am văzut acolo în spital. Am văzut un om care mi-a spus că cândva l-a cunoscut pe Dumnezeu, după aceea a căzut și nu l-a mai interesat Dumnezeu și a văzut de viața lui, de firma lui, de problemele lui. Și acum a ajuns să fie la un pas de moarte. Doctorii spuneau că nu mai are nicio șansă. Era într-un stadiu așa de avansat. Avea metastaze. Era... Și vedeam un om plângând. Vedeam un om care era terminat și care regăta așa de mult și ar fi dat timp în spate să schimbă viața pe care a avut-o. Era un om care pur și simplu era neputincios. Nu mai avea putere absolut deloc. Plângea și pur și simplu mă durea sufletul când am văzut. Dar am văzut atâta credință în soția lui. Închipuiți-vă o femeie care să-l vadă soțul murind și să nu... scape o lacrimă, să nu plângă. Avea atâta încredere în Dumnezeu, atâta încredințare că Dumnezeu să facă bine și că ceea ce i s-a întâmplat soțului ei este pentru că Dumnezeu îl iubește și pentru că vrea să-l trezească la realitate. Așa de mult m-am atașat de familia asta din prima clipă când ne-am cunoscut. La sfârșit ne-am rugat împreună. Am plecat de acolo zguduită. Pur și simplu zguduită, am plecat din spital și am hotărât să-i vizitez în continuare și am hotărât să mă rog în continuare să văd ce se întâmplă. Am zis, Doamne, vreau să-ți dau puterea ta și am hotărât să postesc, să fie și el un motiv de post. Am postit mult și nu mă rugam pentru nimică. Mă rugam pentru sănătatea lui și mă rugam să văd puterea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, așa o să pot crede mult mai mult în tine și o să fiu mult mai zidită dacă o să te văd că faci în viața acestui om.
Minunea
aceasta. Da. Și l-am văzut evoluția lui, l-am văzut murind, practic. Am văzut așa cum se stinge, încetul cu încet, în fiecare zi. Dintr-un om care avea 100 și ceva de kilograme, am ajuns să-l văd pielea și osul. Am ajuns să-l văd că nu mai are pur și simplu viață. Și am fost așa de și nu mi-am pierdut speranța, am crezut că Dumnezeu poate și spuneam, Doamne, știu că Tu poți să faci treaba asta și mă rugam în continuare. Și a trecut o perioadă, vreo 2 luni, în care l-am vizitat, îl sunam și auzeam că situația lui e rea și din ce în ce mai rea. Și la un moment dat l-am sunat, mă așteptam să fie în spital, pe soția lui am sunat-o și mi-a răspuns un bărbat. Nu mă așteptam să răspundă el, deci nu mă așteptam. Mă gândeam că poate tatălui sau fratele lui. Și mi-a spus că doresc să vorbesc cu soția lui, că sunt Livia. Și mi-a spus, știi cu cine vorbești, Livia? Vorbești cu Cătălin. Deci pentru mine a fost un lucru așa. Și mi-a spus, Livia, mă simt foarte bine, doctorul nu mi-a nicio șansă. Și acum mi-am trimis analizele în Germania și mi-a spus că-s bine și că țara mea evoluează foarte bine.
Deci el a avut leucemie?
Da, în stadiu foarte avansat cu metastaze. Și acum pot să vă spun că este un om perfect sănătos.
Și fără transplant, fără...
Fără transplant, fără nimic.
Da. Chiar că numai mâna lui Dumnezeu l-a ridicat.
Exact. Deci în ziua în care mi-a spus că e bine și în care mi-a spus că e acasă și că doctorul i-a spus că e sănătos, am plâns de bucurie și ultima dată când l-am văzut a venit la un control la Cluj. Era foarte bine din punct de vedere a sănătății și mi-a spus, Livia, dacă Dumnezeu nu-mi dădea boala aceasta, nu m-aș fi întors niciodată la Dumnezeu. În viața mea Dumnezeu a lucrat foarte frumos, să spun așa. În momentul în care am hotărât să îmi predau viața lui Dumnezeu și am vorbit cu familia mea, familia mea așa de mult s-a supărat pe mine la capitolul acesta când am vorbit cu ei. Erau așa de striști, erau așa de, nu știu, parcă se schimbase relațiile noastre foarte mult. Așa s-au împotrivit mult și atitudinea lor față de mine era alta. Părinții mei mi-au spus că dacă mă botez... Mama era foarte supărată și mi-a spus că... Odată chiar mi-a spus că dacă faci treaba asta o să mă otrăvesc. Deci lucruri așa de... care pentru mine conteau așa de mult și mă dureau foarte tare. Și am trecut prin multe momente așa. Dar am văzut puterea lui Dumnezeu. Am văzut că Dumnezeu mi-a dat putere și că toate lucrurile s-au liniștit. Deși familia mea nu e foarte încântată de ceea ce am făcut eu acum, este mai bine. Este mai...
Și Domnul să le dea și lor lumina aceasta care
să e primită. Cea mai mare dorință mea.
Mă ca să-L cunoască și ei pe Iisus. Da.
Și de când îl cunosc pe Dumnezeu, nu știu, din punct de vedere financiar sau material, să zic așa, Dumnezeu întotdeauna a avut grijă de mine, așa, într-un mod așa de surprinzător. Exact în momentele în care nu aveam bani, în momentele în care aveam nevoie de bani, Pur și simplu, deci mie nu mi s-a întâmplat niciodată treaba asta. Să vină oameni la mine și să-mi dea bani, să spună numele Domnului. Bani de care aveam nevoie, pur și simplu, aveam nevoie. Toată situația asta cu familia mea și cu părinții mei era așa mai tensionată și am avut momente în care chiar aveam lipsuri. Am avut o perioadă în care am avut lipsuri. Și fiind studentă la Cluj și e greu să treci din Cluj. Și...
Cred că da.
Și pur și simplu, veneau oameni la mine și îmi dădeau bani. Era un lucru așa de... Eu m-am hotărât să dau 10 lei Dumnezeu în momentul în care am descoperit treaba aceasta în Biblie. Așa, în clipa aceea când am descoperit, am zis, Doamne, trebuie să fiu în rânduială cu Tine, așa cum vrei Tu. Întotdeauna, din toți banii care aveam, din tot ce am, a zecea parte a Domnului. Și asta o fac din suflet, pentru ca să-i mulțumesc pentru ce a făcut pentru mine și pentru că asta este porunca lui Dumnezeu. Și
simt că este ca un act de închinare. Exact. Ca un act de închinare înaintea Lui.
Exact. Și dacă Domnul dorește asta... Și pur și simplu nu am dus lipsă niciodată de nimic. Dumnezeu mă binecuvântează așa cu cât am nevoie.
Da, Dumnezeu este bun. Știu și că Dumnezeu îmi poate întotdeauna cu lucruri de genul acesta. Vreau să te întreb, Livia, cum te raportezi acum la cursurile de anatomie?
Acum nu mai fac cursul de anatomie, făceam în anul întâi, dar acum...
Sau mă rog, la toată știința medicală.
La toată știința medicală.
La corpul uman, la tot ceea ce înseamnă
tot,
ființa umană.
Tot profesorii care odată îmi spuneau că nu există Dumnezeu și că a evoluat, au ajuns la un moment în care să-mi explice un mecanism al unor boli sau ceva, un tratament sau ceva, în care să-mi spună, până aici știu. De aici se întâmplă în felul următor, dar cum se întâmplă nu știm, numai Dumnezeu știe.
Așa spunea
și un om care cu câteva cursuri în față îmi spunea că nu există Dumnezeu, mi-a spus, de aici încolo numai Dumnezeu știe. Deci numai Dumnezeu știe. Eu știu că toată știința și tot ce știe omul știe pentru că Dumnezeu îi îngăduie să știe. Și că dincolo de bisturiul chirurgului foarte bun și dincolo de mintea iscusită a medicului, este puterea lui Dumnezeu.
Da, pentru că El ne-a făcut, ai Lui suntem și cu adevărat în El avem viața, sănătatea, mișcarea, ființa. N-au fost momente în care să rămâi uimită de perfecțiunea modului în care Dumnezeu a creat ființa umană atunci când
de multe ori. Nu știu, organismul nostru așa de complex și de perfect, funcțional mă refer, încât evoluția și se întâmplă totul așa la voia întâmplării. E absurd să spui treaba asta. E absurd.
Cred și eu că da. Ce vei face în viitor? Și mă gândesc acum la căsătorie și la șansa sau neșansa de a mai întâlni un băiat. Cum te gândești tu la lucrurile acestea?
Nu știu, dacă cândva mă stresam pentru problema aceasta, adică mă stresam în sensul că vreau să găsesc un băiat bun, vreau să găsesc un băiat cu care să-mi fac o familie și sau, nu sunt genul de om care, sau nu eram acum, nici, nu eram genul de om care să... Vreau să găsesc un băiat cu care să am o familie și să trăiesc o viață liniștită. Asta vreau. Acum chiar nu fac probleme de nimic. Ideea e că nu pot să mă stresez, nu mă stresez pentru nimic. Ce o să vrea Dumnezeu, toate la timpul potrivit. Deci nu mă preocupă, nu e o problemă pentru mine treaba asta. Am atâta liniște, atâta pace, încât orice o să-mi dea Dumnezeu, fie că o să-mi dea un băiat, fie că nu o să-mi dea un băiat, fie că o să-mi îngăduie să trec prin suferințe sau prin încercări, sau să-mi dea o viață fericită și frumoasă, nu contează ce o să-mi dea. Mă rog Domnul să-mi dea putere să fac față la tot și știu că...
Că va fi bine, și știu că dacă suntem lângă El...
Da, știu că țelul meu să fiu acolo sus. Da.
Livia, mărturia ta este vie, caldă și foarte sinceră și cred că a mișcat multe inimi.
Eu știu că atunci când ai ochii închiși și nu-L cunoști pe Dumnezeu, este o viață foarte, foarte grea și foarte tristă și fără sens. Dacă lași pe Dumnezeu să deschide ochii, pur și simplu, se luminează viața.
Și spui că e posibil să plângi de bucurie cu Dumnezeu?
E posibil. Și un sentiment așa de frumos, care cuvintele astea sunt așa de mici, sunt așa de neînsemnate ca să poată fi exprimat ceea ce e Dumnezeu și ce îți dă Dumnezeu. Numai cine trăiește cu Dumnezeu știe ce înseamnă. Să poți să te bucuri de un zâmbet a unui om, să poți să te bucuri de că vezi soarele, să te poți să bucuri de chestii, lucruri deosebite.
Și ce ai spune tu acelor persoane care nu numai că n-au plâns de bucurie poate de mult sau niciodată, ci sunt într-o perioadă în care norii sunt în viața lor și caută împlinire în tot felul de lucruri și în tot felul de relații și simt în inima lor, dacă sunt sincer, simt că nu au găsit. Cum ar putea să ajungă la acea bucurie pe care te-ai găsit-o?
Eu știu că nimeni și nimic de pe lumea aceasta nu poate oferi ce mi-o oferă Dumnezeu. Și dacă există cu adevărat bucurie în viața asta, cu adevărat, în atâta imperfecțiune, că lumea asta e așa de imperfectă și viața asta e așa de imperfectă și de așa de fără sens, cum scrie în Eclesiast, așa o deșertăciune tot. Și dacă există cu o bucurie adevărată, aceea e Dumnezeu, Iisus Hristos. Și când îl găsești pe Iisus Hristos, când îl descoperi pe Dumnezeu și Când vezi dragostea lui, cum scrie și în Biblie, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să fii un om așa cum vrea Dumnezeu. Și atunci când ești un om bun pentru Dumnezeu, ești un om fericit, cu adevărat. Îndeosebit!
Ca să fii suficient de bun pentru Dumnezeu, un singur lucru trebuie: să crezi în Fiul Său, Iisus Hristos. Pentru că El a spus în Evanghelia după Ioan: cine crede în mine are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Livia Mic nu numai că a înțeles cum poate să fie acceptată de Dumnezeu, dar a și făcut pasul hotărât înspre El și a mărturisit credința în fața oamenilor și, chiar dacă lucrul acesta a costat-o, ea a înțeles că este mult mai important să rămâi cu Dumnezeu, să nu te rușinezi de El și să fii gata chiar să pierzi de dragul Lui. Iar Dumnezeu, care este bogat în bunătate și care este onorat de astfel de decizii, știe să și răsplătească și să aducă în inimi o bucurie negrăită. Iubiți prieteni, la final de episod vă doresc să aveți încredere deplină în Fiul lui Dumnezeu și, dacă nu ați făcut încă pasul înspre El, vă îndemn, nu mai zăbobiți. Este spre binele dumneavoastră prezent și veșnic, ca să vă încredințați viața lui Iisus Hristos. La El este iertarea tuturor păcatelor, la El este vindecare și ajutor în orice vreme. La final, Radu Mureșan vă mulțumește pentru atenție și vă dă o nouă întâlnire săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră. Tuturor, numai bine!